segja með frá útburðinum.
Já. Nú það var í... Frá gamalli tíð var nú trúað á útburði og...
Já.
Og það léti oft hátt í þeim á undan veðrabrigðum og svoleiðis.
Já.
Og þetta var ég sjálfur búinn að heyra, en ekki hún eina skýring á. Því þegar ég var krakki í dagurlandis þá heyrði maður þetta, einstakar sinnum. Og
já.
Þetta var bara talið útburðarvæl. Og sjálfsagt það væri svona.
Jú.
Nú vettir ég konar ballar að þá fékk ég tækifæri einn daginn til þess að heyra þetta og rannsaka.
Já.
Og ég á leið inn að Reynikjöldu frá Ballará í blíðskapar veðri, logni og friðin í jörð og öðri. En sumstaðar héla í smá lautum eða í lætarbökkum.
Var þetta að haustinu?
Já, þetta var að haustinu eða liði nokkuð á haust.
Liði nokkuð á haust.
Já.
Nam.
Þegar ég kem að Reynikjöldu þá er bergur drengur þar, eða ungur, og stendur í bæjardyrum og segir, spyr mig hvort ég hef ekki heyrt í útburðunum, nú láti hann illa.
Já.
Nú ég hef ekki tekið þetta í neinu, þá leiðin einnig til.
Nei.
Já, hann er alltaf að væla öðru hverju,
segir
hann. Og það, þú skalt bara hlusta, við skulum bara bíða, segir hann, og hlusta, og svo hlusta við og ég heyri væli.
Já.
Og það er nokkru sinnum.
Já.
Þá segir svona við að ég nú skulum við fara og finna útburðin, það sem hann hefur verið grafin, það var trúmann að það verið grafin barn.
Já.
Fórin út. Ég ætlaði ekki að fá hann til þess.
Nei.
Nú það verður samt úr að við förum og göngum á hljóðið og hljóðið er nægjanlegt til þess að við heyrum þess alltaf öðru hverju.
Já.
Og getum gengið alveg á staðinn.
Já.
Og svoleiðis það var til að það var fyrir utan Reynikjöldu. Og þar eru hurir balar, skriðubalar.
Já.
Og læki sem renna sumstaðar undir jarðbrú.
Já.
Og þegar við erum komnir á einn balablettin, þá segi ég svona við bergin, nú erum við alveg komnir á staðinn, nú er að finna punktinn.
Já.
Og ég leggst á hnén, ég hljóði voru nú ekki mjög há, en að ég leggst til þess að ræta. Ég leggst bara á hnén og legg geira niður jörð.
Já.
Og þá heyri ég hvað þetta kemur, ég er alveg sent yfir hljóðinu með eira.
Já.
Og það er tölverðu mosi og töðu toppur vísinn í þessari mosaþembu.
Já.
Og ég fer að greiða úr þessu, þá sé ég niður jörðina eins og örlítinn, ég líklega svipað og buxnatölu, hélu punkt.
Já.
Já, og þá rek ég fingurinn þarna ofan í hélu punktinn.
Já.
Og þá er gat upp úr jarðveginum, úr lætar, seyrusar hann þarna undir og gat upp.
Já.
Og hélan myndaðist af loftþrýsting sem kom upp frá læknum.
Já.
Og í þessu söng.
Já.
Þá kalla ég til Bergs og segir hann með hérna er útburðurinn.
Já.
Komdu nú að sjá þann.
Já.
Og svo skulum við gera tilraun og eftir til þess að vera alveg vissir.
Já.
Hann kemur til mín og við horfum á þetta og heyrum ljóðið. Svo var ég með daldið brotstaf og ég er stafinn þarna niður og vika gatið út.
Já.
Heyrðist ekki að slóða það.
Nei. Og hvað var þetta gat í jarð eða í klöpp þarna?
Nei, þetta var skriðu harbali.
Þetta var skriðu harbali?
Já, þetta var skriðu harbali.
Eins og, já, alveg yfir, já, það var lokað yfir lækarsýtunum þarna var
já.
Þetta gat var.
Það var lokað og þó nokkuð löngu petti eins og balin var.
Já.
En gat þarna á?
En gat á jarðveginum,
harður
í jarðvegstorfinni.
Túðu gat eða blístra.
Já.
Og þarna kom hljóði. Hvar var alveg þegar við vikkuð út?
Og hvar þegar við vikkuð út?
Já.
Og þetta gati var bara á bala jarðveginu.
Já, það var það.
Já.
Við heyrðum glöggt lækjarhljóðið undir.
Já.
Og svo kom lækurinn út nokkur neðar þar sem að glottaði í rót.
Og já, og það var svona hélað gati það gerði loftströmmurinn, rakur
loftströmmurinn. Já, rakur loftströmmurinn neðarfrá.
Já. Og þetta var niður í sinunni.
Þetta var niður í sinunni, já.
Já. Já, og bara smá gati.
Já, já, það eru lítið, sko, ég mátti ekki vika henni maður sára lítið.
Þá hvar hljóðið?
Þá hvar hljóðið.
Og það var þeim...
Ég var með svona Thomas Verst Brygg.
Já, já, og það var orðið loftrýstingur þarna þegar sem lækurinn að verið þröftum, lækarsýtt.
Já, og bratti.
Á bletti, já.
Og bratti líka þarna.
Og bratti, já, og þrýstingur, komið loft.
Já, það komið loftrýstingur, við reknum það þannig út.
Já.
Við verið það.
Já.